Mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti muteza matuku ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe kwino genekerezo rya 12 z'ukwezi kwa kane kwa 2017 muri za 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya.
Mama yapfuye nta muzi na papa yapfuye nta muzi kabandi impfuye ntiyumvira ukuntu nzara umugore ko nzomutunga ntabona ndararaguza mu mihana ntagira homba numva birangoye.
Uyu ni umwe mu basore wo muri site ya Kamakara iri muri komune ya Rugombo y'intara ya Cibitoke bavuga ku kibazo c'amatongo kiriko kirababuza kubaka izabo. Turabigaruka ko handi hatu muyavugwa mu ntara Ingozi umufasi umwe yaraye yishwe hagati aho aha muri Amerika abacamanza baragabisha ko bagiye guhagurukira ikibazo c'abimukira baca ku mpaka wa Amerika na Mexique navyo turabibabwira. Ariko imbere yayo makuru yose nemeye mbanze ndabwire muri make ko muri Zambia murongozi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi Hakainde Hichilema yarawe ataye mu mvuto kuri no wa mbere ikuru yatawe mu mvuto ku wa mbere iri rikaba rigira kabiri apfunzwe mu kiringo kitarenza amezi atandatu. Umuvugizi w'umugambo wiwe yabwije rya Amerika kuri no wa kabiri ko uko gutabwa mu mvuto kwiwe ari kigaragaza ko icuka atari ciza hagati ya leta nabo batavuga rumwe kuva amatora y'umukuru w'igihugu abaye mu kwezi kwa munani kwa 2016. Leta z'ubumwe za Amerika yamiriye kureba ibirego by'Uburusiya bivuga ko ivyuka vy'ubumara vyishe abantu bashika kw'ijana mu ndwi iheze muri Siriya vyavuye mu bubiko bw'ibigwanisho bw'abagwanya leta igihe bwari butewe n'indege z'ingwano. Abategetsi mu by'umutekano wa Amerika batangaza ko buriko bariko batanga abo muri Siriya bariko batanga amakuru atari yo kubijanye n'ico gitero. Ivyo birego rero Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yavyamiriye kure abitera ivyatsi mu kuvuga ko ibirego vya Amerika bitagira ivyemezo kandi bitanafashe. Umucamanza mukuru hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika yatangaje ko agiye guhasha abimukira binjira baciye ku mupaka wa Amerika na Mexique batabifitiye uburenganzira. Hari kuri uno wa kabiri mu rugendo yagize muri Leta ya Arizona iri mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Amerika, aho yatangaje akoresheje imvugo ikaze cyane ko agiye gukoresha amategeko kugira ngo ahane ibyaha bijanye n'ubwimukira budaciye mu mategeko. Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika ya Rwanda na Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumvigana ivyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo @ radio yacu voa.com nayo ku rubuga rwa Facebook address yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara muragikurikira gatanu kuri gatanu muri mu ntara ya Ngozi.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuanze tunyarukire Ingozi tuvuga iby'umutekano. Hari umukenyezi yahora akorera kopeke Ngozi yaraye agandaguwe yacumiswe imbugita. Wa mugandaguwe akaba yaciye afatwa mu ntara y'icese y'Ikibiriraho iriko ibera muri sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi. Uwo yabikoze ico caha hejeje kwiyemerera ko yabikoze. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze. Mwiriwe Jean Bosco. Uyo mufasoni yaraye agandaguwe azwi ku izina ryande, hamaze yagenze gute?
Ego uwo yaraye agandaguwe azwi ku izina rya Nizigimana Everine yakora muri kopeke ya Ngozi, aho yaragejwe igisata kijejwe gutanga ingurane. Uko rero twabisanze twafite aho jibara ryabereye ni muri karitsiye ya Kinyami ya kabiri ngaha mu gisagara cya Ngozi. Twashoboye kuhasanga bamwe mu bashoboye gufata uwarahejeje kugandagura uwo mukenyezi abona batubiye ko hari igihe cy'isaha imwe iriko yegereza isaha imwe n'inusu aho bumva uwo mukenyezi akoma induru avuga ko ariko aricwa niho bahashika ndetse muri ako kanya basanga abameze nabi cyane bamaze kumutwara kwa muganga baca barafata kandi barashobora gufata ubwo nyine uwo yarahebye kumugandagura uwo nawe akaba azwi ku izina rya Ndayavugwa Deno aturuka mu ntara ya Kayanza muri komine ya Muhanga mu mutumba wa Nyamitanga.
Ego Jean Bosco ko uyo muntu yakoze iryo bara avyemera kemanga ko yakoze ico caha avuga ko yagikoreye iki.
Ego imbere yuko sentare itangura ikamushikiriza mu ntayi cyese ibyo afite uburenganzira harimo icyaha cyangwa kurondera umuburanira we imbere nuko n'umushikiriza amande yamushengeje ashikiriza sentare icyo amukurikirana ko yashotse yemere icyaha cyo kugandagura uwo mukenyezi ndetse rero ubu muri kano kanya hamaze urubanza ruriko rumara hafi isaha bumviriza na cyane cyane rumubaza kugene yateguye icyo cyaha yongera aragishyira mu ngiro we avuga yuko mu mwaka w'2015 ariho yatanguye gutegura bubishya akavuga yuko abutegura yari yate ingurane muri kopeke aho uwo mukenyezi yasanzwe ateguye igisata cyo gutanga nyine ayo madeni araheza rero ingurane ya mbere arayiriha miliyoni 600,500 ariko aragerageza rero kwaka iyindi ngurane y'imiliyoni zishyika 33 yavuye agira amahirwe yo kuyaronka kuko yavuze yuko yaronse imiliyoni 10 izo rero akaba ari doyanse aho yamenyeje ko avuga ko uwo Everine ariwe yamubereye intambamyi kugira ngo ashobore kuronka izo miliyoni 33
sentare
akaca avuga yuko
sentare hari ingingo irafata
nari gushaka n'ubwira cyagerageza kurondera ukuri ku byo ariko aravuga na cyane cyane ku bijyanye n'ibyo yemanga kuko bavuga gushaka igisaha biboneka yuko nkuko iriko iragerageza gutohoza imusomera ingingo ivuga yuko hariho ibyo ariko arivuguruzamo kandi yemera icyaha ubu rero urubanza rurabandanya nta ngingo irafata.
Urakoze cyane gose Bosco ibiza kuva muri urwo rubanza turaza kukwikura ko hanyuma kugira ngo utubwire makuru yacu yo mu masaha ari imbere. Na bice ku masonga ike na ry'amatongo kubateshejwe izabo bo muri site Kamakara ni muri komune ya Rugombo y'intara ya Cibitoke ni intandaro yo kudashinga imiryango ku basore baho bageze mu bigero inkurikizi rero ngo ni kuba mu buhumbu n'izindi ngeso mbi bakorera mu gisagara cyo muri iyo ntara ibyinshi n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Cibitoke. Abasore bo muri site Kamakara iri ku mutumba Rugeregere muri komune Rugombo bavuga ko ukugira umugambi wo kubaka izabo biri kure nk'ukwezi. Imvonya mukuru ni kubura aho bubaka inzu bashiramwe abakenyezi kukaba nkako muri rusangi abateshejwe izabo bo mu masite leta ntiyashoboye kubaronsa amatongo. Umuryango umwe waronkejwe aho bubaka inzu gusa ufise hanini ntiharenga imetero 15 z'ubwaguke kuri 18 z'uburebure. Bamwe mu basore baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko yari intandaro nyamukuru kuri bo yo gushinga imiryango.
Nevye nk'ubuzima ndimwe navyumvira ariko ntaho nobihera kuko ntaho nomuzanira nta nico nomuha kwanza mu bisanzwe. Urabona n'utuntu ba papa baba ko ngaha urabona n'utuntu batatu nka naho twoshira akandi kantu urabona naho twaretse nta nahaboneka n'akarima k'ibikono nta naho umuntu yogashira ngaha umuntu aze aragira nti
kwiyumvira kubaka ndiyumvira kubaka ariko nta buryo mfise imyaka 27 mbo mu nzu kwa mama turabana na mama mu nzu nta gaparisera ndaronka ndiko ndahangayika n'ubuzima nawe urabibona mu kigobe ariko uburyo burabura bwo kugira ngo nange ndonke agaparisera nk'abandi.
Jewe ndo muherezi mu bana b'abahungu bane akaba mama yapfuye ntamuzi na papa yapfuye ntamuzi akaba ndi impfubyi ntiyumvira ukuntu nzana umugore ko nzomutunga ntabona ndararaguza mu mihana ntagira ahomba numva birangoye.
Aba basore basanzwe bakora ibikorwa byo guca ingero yo ku munsi iyo nayo ni amafaranga 2,200. Shimira Imana Onesphore umwe muri aba basore acingero yo gufyatura amatafari atubwira ko ataronka amafaranga aziganya kubwa kazoza kiwe.
Nkuko uje mvuye iyo nge guca 2,200 kandi nubwo narinje kuruhuka mu gato inca subira sindana bice ngo ndabimare kubica uko nima kasaha 9 ntonza kubikorera me ndabizanye kandi narajikanye naho urabona hakenerwa gasabuni no gufashanya nka bizanye bari gihumbi ntanga ngaho muhira barabukuntu baza kwisironganya barabukuntu barondera uti nutudagara basi naduke cyane turengarenga cyo kuntu umuntu yorarira hameje uko nyene uko nyene urumva nta kintu kimbeje cyo kwipasa kugira ngo turabukuntu tuzobaho imbere vraiment ntigikunda
ingaruka zo kubura amatongo kuri aba basore batazira ibisumbiri kubwo kutarongora ni nyinshi umukuru wa site Kamakara Nzobonimpa Emmanuel avuga ko bamwe baca baja kwiba mu bisagara byo mu makomine y'intara ya Cibitoke
bakacha bisumbiri babandanye baca baja kwibirara mu bisagara hamwe bakacha babane bisuma bakaza biba kujisanga uri munsi bamwe bagafungwa abandi mbere bakamirirwa nabi bakanakubitwa bakacha babenderamo no gupfa bagapfa kubera ubuzima bubi ari nk'umwana babaramutuma kati bari ku komine rafunzwe kujigenda gatakamba nyine baca barewe ko ubuzima turimo ari misantere gacagiwa ikigongwe bagacha murekura
hambavu yo kwiba bakora n'itindi ngeso mbi zijanye n'ubuhumbu Umwigeme Cishahayo Shadia avuga ko yatewe imbanyi n'umwe mu basore bo muri site Kamakara bahuriye mu gisagara cyo mu Cibitoke avuga ko yamuhenda ko bazubakana
ngo ndindire ngo azohavanga ntwara ngo ninabyara nkumvume ngari karambesha ibintambwira turi babira shaka tsinda bibwire na mama kandi ashaka nabi wabo ntibabimenye nkumvume ngari karambesha ntaho yarafise nyene kuko niwabo njiye yambwira ngo wacungwa ni mu rugeregera ariko ntambwire ngo naha
muri kino gihe uyu mwigeme aba mu nzu kwa sebukwe muri site Kamakara Uyu mutama ari we sebukwe barakana Eraste w'abahungu batandatu atubwira ko aba basore bamutera ingorane
tubagenda tubijyamo ni nawo umukobwa turumvikana tugira amasezerano ko ngomba kumuzana akaba ngaha yabyara akaguma ariko mu musore akagenda gute akaza akamutwara akamutunga atabonye amafaranga gukotesha inzu iyo yagushyira hehe Iyo ngorane dufite ngaha rero mubaze n'abahana b'abakobwa n'abana b'abahungu dufite ngaha
nubwo izingorane z'aba basore bayerera mu bisagara ahanini ziva ku kubura amatongo ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu werutse gushiraho umugambi wo kwirukana mu bisagara abatafise ubuzi aha bamwe bakibaza abo basore bo mu masite iyo baca baja mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Tuve muri site ya Kamakara iri muri commune ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke dukubitire ku mutumba Mpara Mirundi wowe uri kuri commune Busiga intara ya Ngozi ukaba uvugwamo abana bagendana ubumuga bakumigwa n'abavyeyi babo mu kubatwara mu ishure muyize misaga umunyamakuru wacu Ingozi adufitiye byinshi kuri ino nkuru
Umuce munini w'abana bakubwo burenganzira bwo kuja kwishyura n'abavyeyi babo ugizwe n'abana bari hagati y'imyaka 8 kugera ku myaka 15 mugihe abenshi mu bana bakumigwa usanga bafise ubumuga butandukanye atanamba migotera mu mashure yabo icifuzo cyabo nyamukuru babwiye ijwi rya Amerika nuko boronswa uburenganzira bwo kuja mu ishure nk'abandi
siniga kubera kora kuguru kwa kamere nabi n'abavyeyi nyine n'abanyita kera banjane kwishyu ndabyifuza nyine ko sa cyavya ngene no gen foto ko mwako zara ja kwishyu nanjye tegura kazoza ka biramba batanye kandi bajya kwishyu nanjye ntagenda kwishyu
naka 12
wowe urumwe mu bana afishe ubumuga mbega wowe ufite ubumuga bwahe
ko ukuboko
nane uriga
Oya, nyumva nabi ko niga.
Umwe mu bavye yaganiye n'ijwi rya Amerika yatubwiye ko yifuza ko umwana wiwe aja kwishyure kugira ashobore kwitunga. Uyo muvyeyi akavuga ko kubona ataratwara umwana wiwe kwishyure yabitewe n'ubumuga afishe.
Twebwe turabavyeyi biwe turashaka ko yokwiga nyene kubera nyene natwe ntitwoshaka ko twamugumiza aho kandi ari umwana agenda n'ubumuga ntitwoshaka ko aguma ngaho dushaka nyene ko yokurikirana ikibazo cy'ishyure.
Mu ishyirahamwe shyigikira abagendana ubumuga gitaho ineza y'abagendana ubumuga Imara Mirundi baranegura inyifato y'abo bavyeyi. Joseph Sabimana atwara iryo shyirahamwe akavuga ko bagiye gukomeza guhimiriza ababyeyi mu kubereka akamaro k'ishure ku bana bagendana ubumuga
aho ababyeyi benshi usanga bafise abana bagendana ubumuga utaweza kuja kwishure kibere babushira hamwe tukaza kubagira ikigari tukabahimiriza abavyeyi ngo bajana bana kwishure mugaba abavyeyi ntavyumve nyariko bwashira hamwe tukabinegura kuberako iyo umwe atize ngo yiteze imbere twebwagenda mugati kunda dukumirwa kubera yuko atamuntu agenewe umuga tadufise adusa bica mu bintu bijanye no mashure
umuhanuzi wa Musantere wa komine Busiga ajeje intwaro n'imibano akavuga ko bafashanije n'amakomite ajeje agateka k'abana bama bahimiriza abavyeyi kuja kwandikisha abo bana ashuwe Salvatore Minani
yego hari abavyeyi bamwe bamwe babona yuko iyo umwana amugaye atakindi abashoboye gukora ariko rero bakibagira yuko iyo umwana amugaye kuguru amaboko yoyo ashobora gukora ariko iyo amugaye kuboko ukundi kurashobora gukora amaguru nayo agakora kandi no mu mutwe agakora kubera kuko abafise ubwenge abo rero kenshi na kenshi turakunda kubahimiriza cyane kugira ngo bajane abo bana ku ishuri tukamumenyesha yuko uwo mwana naha mugaye kuguru naha mugaye kuboko hari hivyo ashoboye gukora mu bumuga bwiwe ari naco gituma ivyo ashoboye gukora mu bumuga bwiwe yobikora afise ubumenyi bukwiye akuye ku ishuri
ayandi makuru twahawe n'abajeje intwaro muri yo komine nuko hari abana badashyirwa mu ishure n'ababyeyi babo kumbo zuko banka ko ubumuga bw'abana babo bubonwa n'abandi bana bobaye bigana ibusiga mu ntarangozi Mowezi Misago ijwi rya Amerika
ayavugwa mu makambi mugihe hari impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda zemeza ko zifise ubuzima bwiza nyuma yo kwigishwa kurima akarima k'igikoni n'ishirahamwe rya ADED Apio Development d'Enfants en Détresse mu rurimi rw'Igifaransa hari kandi uruhande rw'izindi mpunzi bavuga ko ishirahamwe HCR yitaho impunzi yarikwiye nabo kubaronsa ivyo yaronkejwe abo bandi reka tubatega amatwi kuri mikro y'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo
twigishijwe yuko dutegerezwa guhindura indya tukagira imitindi itatu yo guteka indema mubiri inkomeza amagara n'inyorosha mubiri none ubu ngubu tugeze kubiterwa twirimiye atari ibyo duhabwa na seri ibijumbu nabyo niko kuko birashobora kudutabara tukabihindura ubwo bugari bwabwo rikwahora tujya buri munsi ibijumbu tubiriye kuzu ku mugoroba tukabujya ibigori twateye bigire byere nabyo nibindi tugeze ko byo guhindura aratwigishije byinshi ku buryo twaronse uburyo babitwigishije ko tubivuge tubiteke dutegerezwa guhindura nyene ntitwokwama kungimwe
je ubwo ndaha mfise ifamilie y'abana batandatu naje nyina wabo ngirandwe sifise kimfasha marake izo njya turinze tuzironka tukazisuma sinumva kungene no gurisi nindo zibiri z'umusheri ngo ngende mu isoko ngure irengarenga shanki ntori nze guhindura na bya biharage na bwa bufuna wa mushiri baduha mbona umenga amaze kugurisha kizo nindo zibiri z'umusheri ntibihaba binjikana cyagihe tuzopokerera kibindi kashabano menga nkuye kubire kuko manake ndakura mu gitondo ibiharage byaraye turabirya tukabikoza ubugari saa 6 tugateka umusheri tukabikoza ubiharage tukagukoza ibiharage nta kintu na kimwe giye kuva shika ngaha muri no nkandi no vuga ngo ndahindura kubera nta buryo fise bakaduha udutaye duto duto tuza turirwa mu isoko turondera ivyo dufasha mu guhindura indya bashobora kuronka bari bakwiye kudufasha kwanza ubuyi mu gitondo kujya kuvuga ngo tusuhize vya biharage n'umusheri bakafuma tugafuma tuza turakoroga bujya buyi tunwa mu gitondo n'abana hanyuma saa 6 tujya vya biharage n'umusheri cyangwa tujya bwa bwo
mu kuvuga je ingene mbayeho cyangwa se ingene suma kugira ngo nkoreshe ijya migwe itatu nk'umunsi wa mbere ndashobora kujya ubugari bw'ibigori n'ibiharage umunsi wa kabiri nkagura ifi mu isoko kugira ngo dukoze ubugari bw'imyumbati umunsi nko ku munsi ugira gatatu ndashobora gusuma igitoki irengarenga n'intore kugira ngo tubeho neza mu buzima bumeze neza
uko murabona ko turi mu buhungiro amafaranga aratugura cyane cha twikora kuvyo dufise turashora agafu canke ikigozi cy'umuceri agenda nkagura nk'akaboga hanyuma turengarenga natwe ndadutera canke iyo tutashoboye kubona duteye ndagenda kugura duke mu isoko two turazimbuse ikintu dusaba sere nuko yoza iraturonswa uburyo bingere turondera izo mfungurwa z'ubwoko bwose kuko izo mfungurwa niyo tuzishoye urumva yuko zidaheza zidukwire neza hanyuma bakaduha n'ubuyi duha abana natwe bw'ababyeyi turakeneye kunywa ubuyi kandi hose twabonye turabona abantu baranywa ubuyi turasaba ubuyi rero turasaba nuko boturonsa amafaranga arenga ko kuri rya bo bakaturonsa udufaranga ku ruhande two kugura imboga.
Tukiri mu makambi twoyutsa ko mu ikambi ya Ndutari mu gihugu cha Tanzania hari kibazo gikomeye cy'abana babatwa bataja mu ishure kubera ubukene. Umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo atwibutse byinshi kuri ino nkuru mwakurikiranyije.
Bari bafite indoto nk'abandi bana abo n'abana b'abarundi bari mu muryango w'abatwa bahungiye mu kambi y'impunzi Nduta muri Tanzania.
Urashobora kwiga ugatsinda ukaba nk'umwigisha wo umuprezida wo ukaba nk'indi ntwari.
Urashobora kwiga amashuri ukatsinda ukaba umwigisha ukaba umuganga ukaba no mu zindi nzego kandi zikomeye kandi ugasanga urarose akazi utandukanye uri mu twakazi ukiga ukatsinda na urumva amahoro kubera bamwe bamwe badakunda gutsinda amashuri kubera izo ngorane.
Ibyo byifuzo byabo bisigari nk'indoto ku bana babatwa muri iyo kambi ku bahungu nk'uku bakobwa. Abatari bake mu bana bo muri uyu muryango ukwiga bitera bibananira si uko badaciye ubwenge. Ubukene barimwo aha mu kambi y'Induta nibwo buri mu bituma bakuraho bagaheba amashure inzara ubwa mbere. Uyu mubyeyi ijwi rya Amerika ryamusanze imbere y'umuryango iwe abana bose babiri nta n'umwe akijya kwiga. Uyu mubyeyi ari mu mubabaro.
Ingorane zatumwe batabandanya amashuri n'ubukene n'inzara. Nk'ubwa mbere nko mu mwuga nkora nta kintu mariye ubu. Ngize ngo ndabitware mu isoko nta mara ndabikura mwose kambika ku isoko nkagumiza iyo nyene. Urabona n'ubu ko ntakijya no kubiraba no kunabiraba. Cyo iyo abana nipfuza ko biga kuko no ngaha muhera urabona bicaye nta kindi kintu bakora atari kwigwa bicaye ngaha ukupfa umutuzi konyine. Cyo nipfuza yuko bajya kwiga nuko gusa mbona ingorane ifiso umwana araye ubusa uyu munsi akabwirirwa ejo ntazoza ku ishuri.
Abigeme bajya barahebye kujya kwiga hejuru inzara bavuga ko n'ubukene bw'agahuzu bubahanze igituma abandi banyeshuri babinuba.
Maze amezi ane ntiga kubera tutaronka impuzu zo kwambara tutaronka n'izo twifashisha urazi yuko warabe ubusa utoja ku ishuri. Turashobora nko kuja ku ishuri nawe urazi utameshe n'ukumeze ufise nk'agahuzu kamwe ko wirirwamo ugatwara no ku ishuri ukagenda utameshe abanyeshuri barashobora kukwinuba ati wowe ni igituma wowe utotuja impara ati wowe nk'umesa.
Je narisanzwe niga kubera umuryango wacu w'abatwakazi baratwinuba cyane mfise imyaka 12 niga mu mwaka wa gatanu aheza amezi ane ntiga.
Kubera iki wahebye ishuri?
Kubera tutaronka impuzu zo kwambara naho tukogenda ku ishuri tutameshe baratwinuba cyane.
Reka n'aka kana k'agahungu kahora kiga mu mwaka wa kabiri kubura ibyambarwa nako nyene kabona ko bikabereye intambamye.
Aho dushire kubera ta mpuzu gusa gahudu kamwe ndirirwa na muhira.
Aka kandi gahungu kiganiye ijwi rya Amerika kavuga ko kugira kaje ku ishuri bisaba ko baheba gufungura.
Jewe ndo umwana wo mu muryango w'abatwa mfise imyaka 14 sindonka impuzu zo kuja ku ishuri niyo abavyeyi barimo barazihiga baguza ivyo twopokeye kugira baronke impuzu njana ku ishuri nahone nyene twemera kurara ubusa.
Abo bana rero ingorane zabo ntibazigumizamwo barabyiganira baba bigisha cyangwa mbere n'ababyeyi babo ariko bavuga ko bibi mfaga gusa. Izo ngorane rero zishikira abana babatwa n'abigisha babo barazizi ariko ku bw'uyu mwigisha mu muryango w'abatwa yaganiriye n'ijwi rya Amerika ni ingorane basangiye muri rusange n'abandi bana bose muri iyo kambi.
Nagiye nagerageje ndaraba ndabona yuko ibyo byose abantu b'iwacu babatwa ariko bariga nabonye problema yuko bibereye muhira urumva ntibasinda bibazwa mugabo icyo gihe nari nagerageje ndaraba ukuntu nubegeranya kugira ngo umuntu abahimirize twahita turahura n'ababyeyi babo umuntu akababwira yuko boreka abana b'iwacu bakajya ku ishuri naho harimo ubukene ntangere ubukene buraboneka si ku batwa gusa ndiko ndaraba amuhungiro problema abana bose hariho ubukene budasanzwe mugabo kuya nyene byari biri mu Burundi ino naho mu nkambi naho nyene niko bimeze n'ukuri nimba ubukene buri ku bande nyene abandi barundi kwatwaho birarenze
asaba abana n'ababyeyi babo gushinyiriza kubwiwe impera n'imperuka imperi zoboneka abamenyesha ko aho bari nawe nyene haciye
ndibuka nkiri mu Burundi byaragoranye cyane rwa mwishoboye kwiga kuko uretse yuko araho nasiba bakampa iteko ngasiba tugashora inkono na mama twaja kure tugashora inkono byari bigoye ntibyari byoroshye aho se twakora mu bintu bitari byoroshye n'agahuzu nyine washobora gusanga ako ntonzemo kuva ku wa mbere ndagashyika ku gatandatu ariko ntondamo aya nicyo gituma nagomba mpanure kwanza imiryango yacu yabatwa ngo imanze yihanganira ibyo byose ubukene barimo kugira ngo bareke abana baje ku ishuri kuko n'ubundi kubagumiza muhira byaba bituma bajya mu zindi ngeso mbi.
Rero Musenyeri Ngabo induta muri Tanzania kubw'ijwi rya Amerika.
Mu kiganiro c'amagara y'abantu cuno munsi tugaruka ku ngwara y'imibembe ifatiye mbere mu ziriko zirasonga abantu bo mu Rutana. Umunyamakuru wacu Alain Yvirankunda niwe yakiduteguriye.
Muri kino gihe abajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Rutana bafata ingwara y'umubembe nk'iya mbere ifata abantu imitumba ya komine Giharo muri zone Gakungu niho hibonekeza abafatwa n'iyo ngwara ku bwinshi uko umwaka utashe. Mu gisata citaho kugwanya ingwara y'umubembe bemeza ko mu mwaka uheze abarenga 49 bayitowe mu gihe 71 bashizwe ku miti y'iyo ngwara y'umubembe. Naho muri kino gihe amatohoza yaho igeze atarahera neza muri ico gisata bavuga ko ishobora kuba imaze kwiyongera. Cher Kaver baradendeza ajeje gisata kijeje kugwanya ingwara y'umubembe mu ntara ya Rutana arasigura ico iyo ngwara ivako n'igituma igwiriye.
Iyo ngwara itangura kwiyerekana ku bintu hatangura kuza ibara rimwe abiri atatu niba hahandi usanga abantu babandura
ubuzimbembe yandukira hariyo nitandukira ubisigura gute abanyagihugu ariko arakumviriza
ingwara yandukira nimwe amwe ingwara afise imigera myinshi mu mubiri nk'akarorero nk'umuntu abarenza nk'amabara atanu ku mubiri tuvuga ko iyo imigera iba abari myinshi cyane rwose mu mubiri nta mabara ari munsi y'atanu tubaba ko iyo ngwara ntiyandukira.
Ni kubera iki ako karere ka komine Giharo ariko kabanganiwe cyane?
Cyane ni kubera abantu begereye mu karere gahanurube n'igihugu cya Tanzania kuko benshi baca bagenda guca ingero mu gihugu cya Tanzania benshi baca bayandurira.
Nkuko Pierre Kaver baradendeza abandanya avuga nuko irandagata giyo ngwara riva hanini ku banyagihugu benshi batazi kuyivuza. Pierre Kaver baradendeza agasigura ko abanyagihugu bataratahura ibimenyetso by'iyo ngwara y'umubembe gushika uno munsi.
Iyo ngwara y'umubembe ngani goye cyane gose umuntu musanze aja kwa muganga hari ikintu kimubabaza kuko aya mabara aje ku mubiri ntajyana. Umuntu azabona gusa intoki ziriko ziracika kuko amabara ni menshi afatira ku mubiri ni menshi aje imbere ya muganga. Muganga acamubwira ati iyi ngwara aya mabara nayo ingwara y'umubembe canke cyahatugufasha ibindi iyo ngwara tuyikuvura.
Ingwara y'imibembe ni ingwara benshi bibaza yuko ari ingwara yoba iva ku bintu ingwara ya karonda.
Oya si ingwara ya karonda namba hari abantu bagomba kuvuga ko ari ingwara ya karonda nuko umuntu yaragwaye iyo ngwara y'umubembe ngaho arashaka kwanduza abo bivuka nabo abo bibana umva niho bacha gati hari akwanaka umva sekura yarayigwa nkuvuga ko nawe ashobora ko yaranduje uwo mwana wiye biciye kuri bwa buryo twabwira ko ngene bandura.
Ku kibazo cy'uko abanyagihugu bibaza ko iyo ngwara itica Pierre Claver baradendeza aratanga umuco
iricirica kuko umva urutoki rumaze gucika hanyuma ntarundi rumera ino rimaze gucika ntarindi rimera hanyuma umuntu akacagira bya biguma byinshi ibiguma amaze kugira ibiguma byinshi urumva arapfa.
Ibonekeza icyo kibazo cy'uko utoyo ngwara acafata minenego bijanye no gufata umuti ubwira iki abenegihugu kubijanye no kubahiriza gufata umuti?
Ego twobwira abenegihugu ko boza barumviriza impanuro za muganga ko ya mabara ataraba menshi umuti bafata amezi atandatu. Amabara tumaze kubona ko abanze kuba menshi iyo miti baca bifata amezi 12 kandi iyo ngwara y'umubembe iravugwa kandi irakira. Ikibazo kiriho nuko abantu baza kwivuza batebye
mbega none nta miti kirundi ivura iyo ngwara y'imibembe?
Oya nta wundi muti uriho ingwa umuti uvura numwe gusa kandi uva muri OMS. OMS iyo miti niyitanga nta wundi ndajijura abenegihugu gihugu nta wundi muti w'umubembe iri kwa muganga gusa ndagira abantu bazogenda ngo babahende
mu gisata kijejwe kugwanya ingwara y'umubembe mu ntara ya Rutana bahamagarira abantu bose begwa n'amagara y'abantu kugira urunani mu mahimiriza kugira ngo abantu bayimenye kwibaho kandi ko ivugwa n'ubunyene twumvirize Pierre Claver baradendeza
na cyane cyane n'abaremesha kiyago n'abaganga hama n'abaforomo buturabwiye yuko iminsi yose boza barigisha abene gihugu byerekeye iyo ngwara y'umubembe tugira urunani
ego turabakengurukiye ejo rya America
murakoze cyane gose imana ibahezo gi
amakuru dukura muri cyo gisata amenyesha kandi ko bafite ingorane y'uburyo bw'amafaranga kugira ngo bashobore gushika gupima abanyagihugu mu mitumba yose iyo ngwara y'umubembe n'imiburiburi rimwe mu kwezi mu ntara ya Rutana mu manuko bw'u Burundi Alan Eve irankunda ijwi rya America
akabari no ngahaduce dusozera mwakoze mwe mwatwumvije yakoze Macbile ya Bero yashikanya majwa hiwanyu diani na hazenda bahayisango gejo nka utwatanguriye.